Ert News Radio 105,8.
Και στην συνάντηση που είχαν πριν από λίγο φίλες και φίλοι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό, σε αυτή την πάγια ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο, Το θέμα των κόκκινων δανείων ήταν αυτό που βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Προφανώς αναφέρθηκε στην ρύθμιση που έρχεται σήμερα στην Βουλή με βάση την απόφαση του Αριουπάγου και που όλοι πια την γνωρίζετε και που αλλάζει τα δεδομένα στις μηνιαίες δόσεις των δανειοληπτών. Ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ λέει, φίλες και φίλοι, πως τα κόκκινα δάνεια θα είναι στο αφήγημα της κυβέρνησης. Θυμίζω ξανά τι αφήγημα, τι εννοείς, Ευαγγελία, μα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, φίλες και φίλοι, είναι ένα θέμα. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολούθησα, έψαξα και βρήκα, την ακτινογραφία των βαθμών που έχει διαμορφωθεί, και είναι τα στοιχεία αυτά που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της, γιατί είναι ένας τρόπος, ο ευθύς τρόπος για να τεστάρεις το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με τον μέσο όρο των γραπτών των παιδιών. Στα μαθηματικά οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ακούστε τώρα εσείς, στα μαθηματικά, με μέσο όρο μόλις 5,1, είναι στοιχεία από το δείγμα των γραπτών και επιβεβαιώνουν τα μαθηματικά τελικά εξελίχθηκαν σε πανολεθρία για την μεγάλη πλειοψηφία, αλλά κάτω από τη βάση είναι η μισή υποψήφοι στην ιστορία. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταβολές στην νεοελληνική γλώσσα, αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μεσαίες βαθμολογίες κυμαίνονται από 12, και είναι καλό αυτό, έως 16. Ο μέσος όρος στη φυσική διαμορφώνεται στο 13,11. Στη χημεία το 43% των γραπτών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10%. Μάχη με μεσαίες βαθμολογίες υπάρχει στη βιολογία. Σφαγή χαρακτηρίζουν τη βαθμολογία στα αρχαία ελληνικά. Έχει σημασία το να επιλέγεις θεωρητική κατεύθυνση γιατί γράφεις το μάθημα αυτό.
Και βάλες όλα αυτά και την έρευνα που έγινε πριν από λίγο, την αξιολόγηση πριν από λίγες μέρες την είχε η Καθημερινή για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Που έχουν πέσει σε κατάταξη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Ο μέσος όρος λοιπόν κατρακυλά κάτω από τη βάση στο 9,58, στο 55,8 των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα, γιατί προφανώς δεν μπορείτε να τα συγκρατήσετε. Το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι θεωρούν καλή βαθμολογία τον μέσο όρο σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση αυτό που σας είπα πριν από λίγο, που έφταναν έως και κάποια γραπτά στο 16, είναι το 13,2-13,5. Εάν αυτό δεν αποδεικνύει πόσο προβληματικό πλέον είναι το σύστημα εκπαίδευσης και ότι εκεί κάποια στιγμή σοβαρά μία κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί, γιατί το έχουμε ακούσει χίλιες φορές για το αδιάβλητο των εκλογών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περιμένω και ελπίζω κάποια στιγμή να ακούσω μία κυβέρνηση που θα πάρει το ρίσκο. Θα πάρει το ρίσκο λοιπόν να αλλάξει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, να αλλάξει το σύστημα που εξετάζονται οι υποψήφοι φοιτητές, γιατί υποψήφοι φοιτητές είναι, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σύγκρουση και με τους καθηγητές και βεβαίως, με την παραπαιδεία, για να μην κάνουμε πως δεν καμωνόμαστε, πως δεν καταλαβαίνουμε.
Πριν αλλάξει το σύστημα, διότι για να φτάσει ένας μαθητής να είναι έκτη τρίτη λυκείου και να γράφει αυτούς τους βαθμούς και να παίρνει κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα, σημαίνει ότι όλη η προηγούμενη εξαετής πορεία του ήταν χάλι μαύρο.
Βάζω το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Και υπάρχει και το θέμα των καθηγητών. Πόση δουλειά κάνουν οι καθηγητές.
Αυτό εννοώ, είναι στο σύνολο. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το ένα.
Τι είναι οι καθηγητές αυτοί, πόσο σωστοί είναι.
Αυτοί τώρα, αυτά τα παιδιά που θα περάσουν, πρόσεξε.
Πόσο τους ενδιαφέρει.
Με 11 μεσόωρο, με 13 μεσόωρο, παραδείγματος χάρη στα αρχαία ελληνικά, θα περάσουν κάπου και θα πάνε να διδάξουν.
Ακριβώς. Και συζητούσαμε, σου θυμίζω, πριν από λίγα χρόνια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και η βάση του 10 και να μπαίνει ένα στο πανεπιστήμιο με 2 και με 3.
Δημήτρη,
πόσα χρόνια μας πήρε να πούμε ότι τουλάχιστον να υπάρχει μία βάση για να μπει κάπου. Και όχι ό,τι να είναι.
Κανονικά θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουν πλήρη εικόνα τι παιδιά παραλαμβάνουν, με τι γνωστικό πεδίο, με τι αναλυτική ή κριτική σκέψη.
Και τι επιστήμονες παραδίδουν.
Εάν μιλήσεις μαζί τους, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αλλάζει το θέμα των πανεπιστημίων, τα τεχνικά επαγγέλματα, ποιο είναι το μέλλον των δεξιοτήτων, τι σημαίνει όλο αυτό λοιπόν σε ένα υλικό, θα πω εγώ, εκπαιδευτικό και ανθρώπινο που έχει αυτά τα στοιχεία.
Πάμε τώρα, γιατί μας περιμένει η Γεωργία Σαντανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την έχουμε καθυστερήσει και ζητάμε και συγγνώμη. Καλημέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
Πού είναι η Γεωργία Σαντανά? Τι χάσαμε. Πάμε λοιπόν, περιμένοντας τη Γεωργία.
Έπεσε η γραμμή,
να πούμε πως έχει αρχίσει πια και ξανά έχει ενδιαφέρον, όχι πως σταμάτησε ποτέ, αλλά αρχίζουν και υπάρχουν, βγαίνουν σιγά σιγά πληροφορίες, φίλες και φίλοι, από αυτό που λέμε πολιτικό ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κινητικότητα.
Τώρα την έχουμε.
Ωραία. Άντε λοιπόν.
Καλημέρα, Γεωργία.
Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Καλημέρα, Δημήτρη.
Γεια σου, Γεωργία. Τι κάνεις?
Νομίζω ότι δέζομαι αυταπάτες, γιατί είναι αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι θα ξεκουραστούμε οι συντάξεις που καλύπτουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτω στο καλοκαίρι.
Το έλεγα ότι πάνω που κάπως λίγο 2-3 μέρες κάτι ησυχάζει, τσουπ, ξαναφουντώνει.
Ναι, ξαναφουντώνει, γιατί εχθές είχαμε τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα.
Θα τα πούμε, ναι, ακριβώς.
Και υπάρχει... αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική
γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και από την άλλη μεριά στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επίσης κινητικότητα. Επί της ουσίας ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά από το καλέτζι την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το ακούσαμε, το είδαμε με αναφορές στην ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου κτλ. Την ίδια ώρα που στο ΠΑΣΟΚ επίσης υπάρχει κινητικότητα στο πεδίο των μεταγραφών, έτσι, όλο και από ό,τι καταλαβαίνω σιγοψιφυρίζονται ονόματα.
Εκεί,
ναι, ναι, ναι.
Εκεί θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση δύο πράγματα. Πρώτον, για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ότι φιλορούν προς το κόμμα Τσίπρα. Είδατε ξαφνικά ότι η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του έχει ακολουθεί να πέφτει βαριά και γίνονται προσπάθειες οικειοποίησης από πλευράς της Ελλάς, τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Απ' τη μια λοιπόν μεταγραφές, με πιο, έτσι θα έλεγα εγώ, αριστερόστροφο άρωμα, και εγώ έχω την αίσθηση στο ρεπορτάζ ότι αυτό που θα κάνει πραγματικά μια έκπληξη στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι η προσπάθειά του να βάλει στην πρώτη γραμμή της μάχης στελέχη από το παλιό ΠΑΣΟΚ το Ορθόδοξο. Υπάρχουν ανοιχτές διαβουλεύσεις και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του
δηλαδή,
να υπάρχουν και εξελίξεις.
Π.χ. Πες ένα όνομα.
Όνομα δεν θα σου πω για να τους λόγους, αλλά θα σου πω περιγραφικά ότι επιχειρεί μια πανστρατιά κυρίως στελεχών από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή στελεχών και πρώην βουλευτών και πρώην υπουργών και αυτοδιοικητικών.
Να πω κάτι όμως, Γεωργία μου.
Ναι,
όταν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια σκιώδη κυβέρνηση με πρόσωπα που σχεδόν δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, είναι πετυχημένοι επαγγελματίες. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε σε ένα βαθμό κάτι φρέσκο, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα μέσα που κάθε άλλο παρά φρέσκα είναι. Και το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να βρει το παλιό ΠΑΣΟΚ, το Ορθόδοξο. Το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και την εποχή Σιμίτη, λίγο φτώχεια μου κάνει αυτό.
Κοίταξε, στο Πασόκ θεωρούν ότι τη νέα γενιά την έχουν αναδείξει. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά στελεχών 35-45 που είναι στο αυτή τη στιγμή προμετωπίδα.
Ναι.
Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Γιαννακοπούλου, Τσουκαλάς και ο Μάντζος.
Αλήθεια
ξεχνά,
είναι
ο
αυτό. Έχουν βγει
άρα,
ήδη. Ναι.
Αυτή τους λείπει. Τους λείπει αυτό που λέγαμε, αυτό που λένε credibility οι Άγγλοι. Δηλαδή το Πασόκ έχει αυτή τη διαχρονική μεταρρυθμιστική ταυτότητα και την αξιοπιστία που πονάει ο Τσίπρας.
Την είχε.
Οπότε σου, ναι. Την είχε επειδή είχε πολύ καλές μονάδες στο παρελθόν. Δηλαδή στην πραγματικότητα η ανθεκτικότητα για μένα του Πασόκ οφείλεται στο γεγονός ότι είχε πολύ καλές μονάδες που άθεριζαν ένα σύνολο το οποίο μπάταρε σε πολλούς τομείς, αλλά το έσωζαν οι μονάδες. Κάποιες από αυτές τις μονάδες θέλει να τις βάλει στην πρώτη γραμμή και οι διαβουλεύσεις είναι διαρκείς. Νομίζω εκεί παίζει ρόλο ένα τρίγωνο. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σκανδαλίζει.
Έτσι, έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ που λες, Γεωργία, και ευχαριστούμε πολύ που το δίνεις στον αέρα, χθες το βράδυ το πληροφορήθηκα, ότι είναι ακριβώς αυτό το τρίγωνο. Επί της ουσίας είναι Λαλιώτης, Σκανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βεβαίως. Και είναι πυκνές οι επαφές, μαθαίνω. Και επίσης εστιάζουν πάρα πολύ και σε παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη του Πασόκ.
Ναι, εκεί γίνεται προσπάθεια πανφρατιάς.
Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ που πονάει στα αστικά κέντρα και δύσκολο ικανοπαίδιο. Στην επαρχία έχει καλύτερη κοινωνική γύρωση από την Ελλάς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Αν ανατάξει λίγο δυνάμεις στο ικανοπαίδιο, τότε μπορεί να γίνει φως ανταγωνιστικό με την Ελλάς, η οποία δεν έχει ούτε την κοινωνική γύρωση, ούτε όπως λένε στο Πασόκ την αυτοδιοικητική κουλτούρα.
Μάλιστα.
Των συνενέσεων δηλαδή.
Εντάξει,
άρα εδώ γίνεται μια προσπάθεια, γιατί η σχέση είναι φως ανταγωνιστική, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας να προτάξει τα καλύτερα όπλα του.
Πάντως το πεδίο της αυτοδιοίκησης το χτυπάνε όλοι. Το χτυπάει η κυβέρνηση, γιατί και οι πληροφορίες λένε ότι και η κυβέρνηση έχει επευθυνθεί σε παλιούς αυτοδιοικητικούς κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως το Πασόκ. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα. Εχθές λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης που έδωσε τα πρόσωπα, τα ονόματα και τα βιογραφικά τους. Την ίδια ώρα που αύριο έχουμε, όπως το είπες και εσύ πριν από λίγο, τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας στη σκιά της σκιώδους κυβερνήσεως, Τσίπρα.
Ναι, αυτό νομίζω είναι πιο ωραία περιγραφή. Γιατί στη σκιά, γιατί εντάξει η Ελλάς προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά, να δείξει ότι έχει πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και το πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Εκεί δεν είναι τόσο όρημα τα πράγματα.
Ακόμα,
και εκεί είναι και
ναι.
Ένα πεδίο κριτικής που δέχεται η Ελλάς στο πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη ωστόσο, οι λογαριασμοί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνουν έτσι απλά. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κινητοποιούνται στελέχη της μειοψηφίας, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή στον ορίζοντα η οποία μπορεί να γίνει και αρχές Ιουλίου. Άρα αυτή η φθορά και αν θέλετε δόσεις τοξικότητας που αυτή τη στιγμή εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραία μεταφέρονται και στην αυλή του Τσίπρα, όσα φίλτρα και αν υπάρχουν στο ενδιάμεσο, το ένα στοιχείο είναι αυτό.
Ναι.
Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή είδαμε, όπως είπατε πριν, και στην Ευαγγελία και ο Δημήτρης και κάποια στελέχη στη σιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία έρχονται από το μακρινό 2015. Το οποίο δεν είναι και τόσο μακρινό όμως, όταν έχει να κάνει με την ανθρωπογεωγραφία.
Βέβαια.
Το κλίμα που υπάρχει από χθες της τάξης, κυρίως των βουλευτών, των ενενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι. Όταν επιλέγονται, ας πούμε, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές του 2015, σε τι υπολείπονται οι βουλευτές του 2026.
Καλά, ναι, πρώην, πρώην υπουργοί του 2015 επελέγει μόνο ο κύριος Γαβρόγλου, ως συντονιστής. Δεν υπάρχει κανένας τομεάρχης που να είναι πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, αλλά υπάρχουν τρεις που είναι πρώην γενικοί γραμματείς υπουργείων. Υπάρχει ο Μιχάλης Καλογύρου, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο
Ο Μιχάλης Καλογύρου δεν έφυγε ποτέ από τον Τσίπρα.
Ο Μιχάλης Καλογύρου, δηλαδή, ναι, ήταν πάντα εκ των στενοτέρων συνεργατών, όπως και ο κύριος Βασιλιάδης. Πάντως, οι τομεάρχες, στους τομεάρχες δεν υπάρχει κανένας πρώην υπουργός.
Πρώην υπουργός, όχι, πρώην γενική.
Ναι, ναι, και υπάρχει πρώην γενικός της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν στο Πασόκ και πήγε τώρα στο Τσίπρα και έγινε προστασία του πολίτη.
Αλλά αντίστοιχα η Γενική Γραμματής ήταν η Ευγενία Χωτονιάτα, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Δηλαδή
εντάξει, δεν είναι καμένη όμως αυτή.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, και έχει ενδιαφέρον, για
να
είμαστε ειλικρινεί.
Ναι. Και ούτε ως καμένους τους αντιμετωπίζουν, ίσα ίσα τους θεωρούν και καλά χαρτιά του Τσίπρα και οι υπόλοιποι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι.
Θεωρούν ωστόσο ότι εδώ υπάρχουν πολλές, ας πούμε, αμφισημίες. Μία αμφισημία είναι αυτή. Δεν θέλω τους σημερινούς βουλευτές ή δεν θέλω όλους αυτούς, αλλά θέλω στελέχη του 15. Απ' την άλλη, δεν θέλω να με στηρίξουν κόμματα.
Καλά,
θα
πάρω
πρόσωπα.
Φτιάξει, από πού θα τους βρει, δηλαδή, άμα δεν πάρει και έτσι. Δεν καταλαβαίνω το θέμα, το παράπονο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ.
Η άλλη αμφισημία που υπάρχει είναι δεν θέλω στηρίξη από κόμματα, θα πάω σε μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε απόφαση ως κόμμα να στηρίξει τον Τσίπρα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που σε τέτοιες γένες προφανώς υπάρχουν κοινωνίες. Είναι κατανοητό. Απ' την άλλη ωστόσο είναι πρωτοφανές και αυτό το πρωτοφανές το κάνει και αντικανονικό με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην πολιτική σκηνή.
Γεωργία,
αλλά τα ζούμε και αυτά πρώτη
φορά. Ναι, σωστά. Ναι. Πρωτοφανή ζήσαμε και βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, να εστιάσουμε στην αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, γιατί υποτίθεται ότι συνεδριάζει με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Θα ξεκαθαρίσει κάτι αύριο?
Περιμένουμε το να παρουσιαστεί ένας οδικός χάρτης, είτε από πλευράς Φάμελου, είτε από πλευράς συνειοψηφιαστή. Εννοώ, για να το πω πολύ απλά, σε λιγότερο από ένα λεπτό, πρέπει αύριο ή όποτε συνεδριάσει οψέποτε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, να απαντήσει στο ερώτημα.
Τον κύριο Πολάκη.
Ναι. Αν πήρα το τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα και τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
Και να ακούσουμε και.
Ναι. Ότι ο Χρήστος Γιαννούλης, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μετά την καρατόμηση του Νίκου Παπάβου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεύτερη φορά χθες το βράδυ, είπε ότι μπάλεψε στο γήπεδο Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει μαζί του.
Μάλιστα. Αυτοί πετάνε την μπάλα στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ. Το γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εμείς, ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει είναι και ένας Πολάκης εκεί δίπλα που περιμένει την απάντηση και έχει ενδιαφέρον να δούμε την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Γεωργία Σαδανά ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτική συντάκτρια. Είμαι περίεργη να δω τι θα πει αύριο ο Φάμελος. Πραγματικά δηλαδή. Τι πάει να πει, πετάμε την μπάλα στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα?
Μα ξέρεις τι λένε τώρα? Ότι δεν θέλουμε να μας πούνε οι εκπρόσωποι, να μας πει ο ίδιος ο Τσίπρας τι θέλει. Δηλαδή,
καλά, εντάξει,
κρυβόμαστε
τώρα,
πίσω από το δάχτυλό μας.
Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ωραίος καλλιτέχνης, αυτό έλεγα τώρα στο Δημήτρη εδώ, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, από τους μεγαλύτερους της εποχής του. Βρετανός βεβαίως, ανήκει στην βρετανική μουσική σκηνή. Ένας στάρ που είναι στάρ ή αντιστάρ θα μπορούσα να πούμε, εντός και εκτός σκηνής. Λοιπόν, πάμε λίγο να συστηθούμε. Να σας πούμε ότι είστε στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής την ρύθμιση του ήχου είχε ο Γιάννης Πρίντεζης και τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Δεν τον βλέπω στα κέφια του σήμερα, πολύ ήσυχο είναι το αγόρι. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Βλέπω ήδη τα μηνύματά σας και επειδή τα μηνύματά σας αφορούν κυρίως μέχρι τώρα αυτήν την εισαγωγή που έκανα σε σχέση με τις πρώτες ακτινογραφίες των γραπτών των παιδιών στις Πανελλήνιες. Και σας είπαμε ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος, με έναν τρόπο διαφορετικής προσέγγισης, θα μείνουμε στο πεδίο που λέγεται εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική γραμμή, φίλες και φίλοι, είναι ο καθηγητής στο ΠΑΠΗ, όπως το λέμε εμείς, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Είναι ειδικό στις τεχνολογίες της μάθησης ο κύριος Δημήτρης Σάμψον, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Σάμψον.
Καλή σας μέρα κύριε Παλτατζή.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καθίσει κανείς και να πάρει όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί εργαλεία είναι τα στοιχεία που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τι βαθμολογίες των παιδιών που απέτυχαν, που όσο απάντησαν, γιατί απέτυχαν κτλ. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διαμορφώσουμε, κύριε Σάμψον, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται, δεν θα πω στο σήμερα, να κοιτάς το μέλλον θα πω. Εσείς λοιπόν έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Το θέμα, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με αυτά αλλάζουν και οι δεξιότητες, αυτό που λέμε δεξιότητες. Η AI έχει εισβάλει κυριολεκτικά, εσείς προλαβαίνετε φαντάζομαι με κόπο να ενημερωθείτε, εμείς ώσπου να περάσει ένα δεκαήμερο, ένας μήνας, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και με τις δεξιότητες μαζί. Πώς έχει εισβάλει, τι περιβάλλον έχει δημιουργήσει?
Κοιτάξτε, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη προφανώς υπήρξε μεγάλη έκθεση των παιδιών και των πολιτών γέννη στη χρήση του διαδικτύου και των εργαλείων γύρω από το διαδίκτυο. Συνεπώς έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη να στην πραγματικότητα να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα της αξιοποίησης, ας πούμε, ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή, στον επαγγελματικό βίο, στην εκπαίδευση, παντού. Τώρα, αν η ερώτηση είναι αυστηρά για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς έχει επηρεάσει ή επηρεάζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα, το επηρεάζει διαφορετικά στο σχολείο και διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αλλά το επηρεάζει ουσιαστικά, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες. Καταρχήν, οποιαδήποτε επίδραση γίνεται ανοργάνωτα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προς το παρόν θεσμοθετημένα πλαίσια παντού, αν και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πω ότι έβγαλε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με τη χρήση της νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση, και είναι από τις πρώτες εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τέτοια πλαίσια, και αξίζει να το δει κανείς, ειδικά οι μας.
Αυτό πώς έχει μεταφερθεί στην εκπαίδευση, κύριε Σάμψο?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή το Μάιο δημοσιεύθηκε, και νομίζω ότι ήδη αποτελεί αντικείμενο μελέτης και των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό, φαντάζομαι στην καινούργια σχολική χρονιά θα υπάρχουν μια σειρά από δράσεις. Είναι ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο mm-hmm. προβλέπει αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, την ενημέρωση με ευθύνη της σχολικής μονάδας των όλων των συντελεστών ουσιαστικά, ας πούμε, mm-hmm. του σχολείου, δηλαδή όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονιών κτλ. Να υπάρχουν κάποιες ημερίδες που γίνονται σε τα χρονικά διαστήματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα με την υποστήριξη πολιτείας.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε σωστά ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγάλη χρήση του διαδικτύου και από τους μαθητές και από τους καθηγητές κλπ. Σήμερα είμαστε στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθένας για να οτιδήποτε θέλει να μάθει ή να ρωτήσει απευθύνεται στο Claude, στο ChatGPT, στο Gemini, για να μην κάνουμε διαφήμιση, ένα από τα τρία. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πια θεωρείτε ότι θα υποχωρεί σιγά σιγά η ουσιαστική γνώση, η ανάγκη των νέων παιδιών να μάθουν για να ξέρουν να απαντούν, ή τα πάντα θα είναι μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν διάφορα σενάρια. Mm-hmm. Ένα σενάριο είναι αυτό που περιγράψατε. Το σενάριο δηλαδή, ας πούμε, της άμεσης απεύθυνσης εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σου δώσουν έτοιμες απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα κακό σενάριο, μια κακή χρήση ουσιαστικά της τεχνολογίας, και είναι και ένα σενάριο που...
Γίνεται όμως.
Αυτό γίνεται κατά εξοχήν, ας πούμε, σήμερα από τον περισσότερο κόσμο.
Ειδικά εσείς οι πανεπιστημιακοί βρίσκεστε αντιμέτωποι με αυτό σε επίπεδο εργασιών.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε αυτό στο βαθμό που οι εργασίες που δίνουμε για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των μαθητών είναι εργασίες οι οποίες είναι ευαίσθητες ουσιαστικά, δηλαδή σε τέτοιες πρακτικές. Δηλαδή μπορεί να επηρεαστούν από τις πρακτικές. Εάν σχεδιάσεις κατάλληλες εργασίες ή δοκιμασίες, τέλος πάντων, αξιολόγησης του προφίλ ενός μαθητή, των mm-hmm, επιδόσεων mm-hmm. κτλ., σίγουρα αυτό μπορεί να το παρακάμψει. Και διεθνώς υπάρχει μια τάση, ας πούμε, για επιστροφή σε πιο αυθεντικές αξιολογήσεις, με φυσική παρουσία, με συζήτηση, mm-hmm. με διάλογο. Αυτό που τελικά, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε σαν ένα μήνυμα, είναι οι παραδοσιακές εξετάσεις, οι οποίες προφανώς υφίσταται, ας πούμε, μια μεγάλη πίεση από τις
δημιουργίες. Με τα γραπτά, λέτε.
Ναι, με τα γραπτά.
Να αντικατασταθούν.
Ή ακόμα και με παραδοσιακές εργασίες, κύριε Τάκη.
Ναι, ναι.
Εξιολογούσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Σωστά, να αντικατασταθούν σιγά-σιγά από τη φυσική παρουσία και από την απάντηση online. Μου θυμίζετε τώρα...
Online γίνονται και τώρα.
Όχι, όχι. Online με την έννοια να είναι μπροστά...
Με φυσική παρουσία.
Ναι, μου θυμίζεται μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από λίγες μέρες με κάποιον και μου είπε, με βάση όλα αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο διάστημα, μόνο το online πρέπει να πιστεύουμε. Βίντεο, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την σκέψη ότι μπορεί και να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.
Είναι ενδιαφέρον απλώς να ολοκληρώσω λίγο
το πράγμα.
Οι παραδοσιακές εξετάσεις κρίνανε συνήθως το αποτέλεσμα. Αυτό που σήμερα αξιολογούμε είναι το πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το μυστικό και αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά, ας πούμε. Κρίνοντας λοιπόν πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, και ειδικά όταν αυτό Οπότε φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα με συνεργασία περισσότερων φοιτητών κτλ. Και με τη δυνατότητα των φοιτητών να εξηγήσουν τι κάναν και πώς φτάσαν εκεί, ακόμα χρησιμοποιώντας υποβοηθητικά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό λύνει το πρόβλημα που αναφέρει.
Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίσει. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτή είναι η μία πλευρά. Εννοώ στο πεδίο της εκπαίδευσης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Σάμψον, είναι ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου. Εγώ σας λέω δασκάλους όλους, είτε είστε της μέσης εκπαίδευσης, είτε είστε πανεπιστημιακοί. Μέχρι τώρα έτσι αυτήν την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Λέω λοιπόν ο καθηγητής, άντε ας το πω έτσι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, χάνει κάτι από το ρόλο του. Θέλω να πω, από το πρόσωπο γνώσης, μετάδοσης της γνώσης, μήπως γίνεται απλώς καθοδηγητής, μέντορ ας πούμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, ο ρόλος ενός καλού δασκάλου ή εκπαιδευτικού είναι ακριβώς αυτός, να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά οργανώνει και βοηθάει τη μάθηση του κάθε μαθητή του και μάθηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσα σε μια ομάδα.
Ναι.
Είναι πολύ παραδοσιακή η αντίληψη ότι είναι ο μεταδότης, ας το πούμε, της γνώσης. Μιας γνώσης δηλαδή, ας πούμε, που υπάρχει κάπου και που αυτός τη μεταφέρει.
Αυτή είχαμε μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι,
στη γνώση σας στηριζόμασταν.
Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια αντίληψη, ας πούμε,
παροχημένη
πολλά χρόνια τώρα.
Mm-hmm.
Και τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Εγώ ήμουν 3 χρόνια στην Αυστραλία καθηγητής στην Δυτική Αυστραλία. Mm-hmm. Και είμαστε σε School of Education, ας πούμε, και εκπαιδεύαμε 2.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο. Η κατεύθυνση εκεί, ας πούμε, της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών είναι τελείως διαφορετική. Έχει ένα ρόλο λοιπόν ουσιαστικά υποστηρικτή, ας πούμε, ουσιαστικά της διαδικασίας μάθησης, δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες για να μάθουν οι μαθητές του, ας πούμε, κάθε μέρα κάτι καινούριο. Τους κινητροδοτεί, ξέρει τις αδυναμίες τους, προσπαθεί να τους υποστηρίξει και σε σύνολο αλλά και ατομικά τον καθένα. Τους δημιουργεί κίνητρα.
Ωραία. Αυτή η μετάβαση λοιπόν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντάς σας κύριε Σάμψον, είμαστε λοιπόν, έχουμε ήδη μπει, προπολού μάλιστα λέτε εσείς και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε φύγει από αυτό που λέμε παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, που είναι ο καθηγητής, και έχουμε μπει σε έναν, πώς να το πω τώρα εγώ, προπονητή μαθησιακών εμπειριών. Άρα σκέφτομαι.
Ενορχιστρωτή θα έλεγα.
Ενορχιστρωτή. Τέλεια. Ναι. Ενορχιστρωτή. Διευθυντής ορχήστρας λοιπόν. Αυτό σημαίνει λοιπόν, κύριε Σάμψον, πως η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί επί της ουσίας και απολύτως εξατομικευμένα κανάλια, μονοπάτια, πεδία μάθησης για κάθε φοιτητή.
Μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα μονοπάτια που λέτε μάθησης, και όχι μόνο τα μονοπάτια μάθησης, αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στο τι κάνει λάθος. Όταν λύνει δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί, ας πούμε, μια άσκηση μόνος του στο σπίτι, mm-hmm. το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, που έχει είναι ότι δεν έχει κάποιον, ας πούμε, να τον καθοδηγήσει, ας πούμε, τη στιγμή που δυσκολεύεται.
Ναι. Τώρα θα έχει.
Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι και η στιγμή που εγκαταλείπει την προσπάθεια και θεωρεί ότι εγώ δεν κάνω για τα μαθηματικά, για την πληροφορική, για κάποιο άλλο, για τα αρχαία, mm-hmm. για την δίκο. Όταν έχει λοιπόν έναν private tutor, και αυτό κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και το φροντιστήριο που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, είναι, ουσιαστικά έχει αυτή την υποστήριξη που χρειάζεται, ας πούμε. Αυτό τώρα το έχει, ας πούμε, μπορεί να το έχει εν δυνάμει με AI tutors, ας πούμε. Αυτό είναι μια θετική χρήση, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε ποια παιδεία μπαίνει πιο δυναμικά, κύριε Σάμψον, η τεχνητή νοημοσύνη?
Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, σε όλα τα παιδιά.
Σε όλα. Σε επίπεδο πανεπιστημιακής?
Σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Η βασική αγωνία των νέων απόφοιτων και των νέων φοιτητών αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, μιλάω διεθνώς τώρα, είναι ότι παραδοσιακά οι θέσεις εργασίας που ήταν για νέους απόφοιτους, για τους λεγόμενους πρωτοεισερχόμενους στον επαγγελματικό χώρο, που ήταν κυρίως ας πούμε διεκπαιρεωτικές εργασίες, εργασίες δηλαδή ας πούμε που ήταν εισαγωγικού επίπεδου, αυτές μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα και αποτελεσματικά από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από 3 εβδομάδες ήμουνα σε ένα πάνελ που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, μας είπαν λοιπόν ας πούμε, ότι 60% των νέων θέσεων εργασίας που απευθυνόταν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων στην Κίνα καταργείται. Καταργήθηκε ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη πίεση στους νέους απόφοιτους.
Τι θα κάνουμε.
Τι θα κάνουμε. Και αυτό δημιουργεί και αντίστοιχα μια πίεση και στα πανεπιστήμια.
Έτσι, γιατί και τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν.
Να μετασχηματίσουν την ουσία. Εγώ κοιτάξτε, όταν ήμουν στην Αυστραλία κάθε μέρα το πρωί, όταν πήγαινα στο γραφείο μου, έβλεπα ένα μήνυμα.
Ναι.
Σε όλες τις πόρτες των ασανσέρ είχαμε το μότο του πανεπιστημίου που ήταν «Σας προετοιμάζουμε για την πρώτη σας δουλειά». Προχθές ήμουν σε μια σύσκεψη με συναδέλφους από το από το Πανεπιστήμιο που ήμουν στην Αυστραλία και συζητάγαμε πώς αυτό το μότο αλλάζει σήμερα. Δηλαδή,
σωστό.
Τι σημαίνει
και
σήμερα.
Και να σας πω και κάτι.
Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες, κύριε Σάμψον.
Πώς...
Δεν θέλω να γελάστε, γιατί αλήθεια σας λέω, είναι και η αγωνία μας αυτή. Δηλαδή, πόσο έχουν συντονιστεί. Γιατί παρακολουθώντας, εμένα η κόρη μου είναι φοιτήτρια, παρακολουθώντας ένα ευρύ φάσμα, θα έλεγα, συμφοιτητών της από διάφορες σχολές. Δεν βλέπω λοιπόν τα πανεπιστήμια να κυνηγάνε τα παιδιά και να τα βάζουν στη νέα εποχή.
Εντάξει. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά και όχι μόνο το ελληνικό, και το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο, έχει μια παράδοση λίγο διαφορετική. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αυτενέργεια
του
φοιτητή.
Δηλαδή, κυνηγάει ο φοιτητής τον καθηγητή και όχι ότι...
Δημιουργεί ένα πλαίσιο ας πούμε, εκπαιδευτικό και περιμένει κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, από τον φοιτητή ας πούμε, να ανταποκριθεί σε αυτό. Το
ναι, γιατί υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια μία, πώς να το πω, απαρχαιωμένη άποψη του τι σημαίνει σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο. Ήταν κακό αυτό.
Πώς λειτουργούν τα ξένα.
Αλλά να σας πω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό και την τεχνητή νοημοσύνη που λέτε και τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Μήπως θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο η πολιτεία σε αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή τι εννοώ. Έχουμε, βγαίνουν σωριδών, δικηγόροι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ειδικότητες επιστημόνων εντός εισαγωγικών, που πολλούς από αυτούς θα τους αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εγώ εδώ και 3 μέρες, επειδή κάνω μια ανακαίνιση σπίτι μου, ψάχνω να βρω ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, τα ραντεβού είναι μετά από 1 μήνα. Και πραγματικά με πολύ κόπο ψάχνεις να τους βρεις.
Δημήτρη,
και μάλιστα κάποιος από αυτούς μου είπε ότι μια γενιά τεχνητών τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό και είναι εκεί με πάρα πολύ καλούς μισθούς.
Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει Δημήτρη, πρώτον ότι έγινε και εκεί έφυγε κόσμος στο εξωτερικό και από την άλλη μεριά εμείς στην εποχή της κρίσης όσοι ενδιαφερόμαστε ας γυρίσουμε λίγο και ας ψάξουμε τις ειδήσεις της εποχής εκείνης επί της ουσίας μανταλώσαμε το τεχνικό σκέλος της εκπαίδευσης.
Λοιπόν, ένα ποσοστό από αυτούς τους τεχνικούς που λέτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι καλυμμένοι με καλώδια στην Κίνα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιγράφουν τις πρακτικές τους προκειμένου τα ρομπότ να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα, σωστά.
Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, ανεξάρτητα από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Δεν μπορεί μια χώρα να εκπαιδεύει μόνο γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Εγώ που είμαι μηχανικός, θα σου πω πολύ απλά, ας πούμε, και τι θα επαναχτίσουν στους πολιτικούς μηχανικούς. Ποιος θα επαναχτίσει, δεν μπορεί να είναι όλοι πολιτικοί μηχανικοί.
Βέβαια. Χρειάζεται και ο άνθρωπος που θα είναι ο εργάτης που θα χτίσει. Και σίγουρα, ας πούμε, τη βρύση δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, να την αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι να την αλλάζει το ρομπότ, τουλάχιστον στην Ελλάδα θα περάσουν κάποιες δεκαετίες.
Ναι, το ελπίζουμε.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ραγδαία η εξέλιξη.
Ναι. Τον, αλήθεια είναι αυτό.
Και κυρίως, ας πούμε, είναι πάρα πολύ, χαμηλώνει πάρα πολύ ας πούμε, το κόστος όλης αυτής της τεχνολογίας και που, όπως ξέρουμε, το κόστος χαμηλώνει όταν υπάρχει με τόσο μεγάλη χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης που
πρέπει να το ξαναχτίσουμε.
Εσείς είπατε η πολιτεία, εγώ θα έλεγα η κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή αν η κοινωνία δεν αντιληφθεί, ας πούμε, ότι είναι ένα αυτά τα επαγγέλματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, ναι, και επικερδή.
Ναι, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνική κουλτούρα ότι για να είναι κανείς κοινωνικά αποδεκτός πρέπει να είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
Μπορώ να σας μεταφέρω όμως, ας πούμε, κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε. Χωρίς να έχω επιστημονικά δεδομένα γι' αυτό, θα άξιζε να υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σπουδάζουν part-time στο πανεπιστήμιο και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να πάρουν το πτυχίο τους, και ταυτόχρονα μετά τα πρώτα τρία χρόνια που αντιλαμβάνονται ότι πιθανόν μέσα από τις σπουδές τους να μην έχουν την επαγγελματική εξέλιξη που αρχικά οι οικογένειές τους είχαν σκεφτεί, πηγαίνουν σε τεχνικά επαγγελμάτα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί ξέρετε κάτι, η βασική τεχνική εκπαίδευση έχει υποστεί, εννοώ η δευτεροβάθμια, έτσι, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και ψάχνουν τα παιδιά μετά. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η συζήτηση μαζί σας έχει ενδιαφέρον, εγώ έχω πολλές απορίες. Κύριε Σάμισον, και επειδή αύριο τα παιδιά περιμένουν τις βαθμολογίες τους, τι θα λέγατε σε ένα παιδί, σε ένα 18χρονο παιδί που θα ξεκινήσει τις σπουδές του, ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνετε για να απολογηθεί σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται, αυτόν που έχει να αντιμετωπίσει?
Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει τα παιδιά, ας πούμε, να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη της δικής τους μάθησης, να είναι φιλόδοξα, να έχουν περιέργεια, δημιουργικότητα, φαντασία, να μην περιμένουν μόνο να μείνουν σε αυτό που θα τους διδάξουν, για παράδειγμα, αλλά οι ίδιοι, ας πούμε, ουσιαστικά να αναζητούν νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες.
Τις αναζητούν τα παιδιά που είναι τα παιδιά του TikTok, του διαδικτύου, δεν ξέρω, δηλαδή αυτά.
Ένα ερώτημα είναι αν φταίει το TikTok, το διαδίκτυο. Ένα άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι αν φταίει η εκπαίδευσή τους, ας πούμε, στο Λύκειο.
Δεν το συζητώ, εγώ το είπα από την αρχή, κύριε Σάμψον.
Από τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσείς κάνατε αυτή την κουβέντα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πριν μιλήσουμε μαζί. Είπατε πως.
Ναι, γιατί αν η βασική εκπαίδευση κεντρίζει το μυαλό του μαθητή, το βάζει να σκέφτεται και όχι να παπαγαλίζει, δεν το λέω απλά και λαϊκίστικα, αλλά το ζούμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη βασική μας εκπαίδευση να την ξαναδούμε.
Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να μοιάζουν περισσότερο με τον νηπιαγωγείο. Πηγαίνετε σε ένα νηπιαγωγείο να δείτε τα παιδιά πόσο δημιουργικά είναι, με πόση χαρά πηγαίνουν να παίξουν με τα υπόλοιπα παιδιά, να φτιάξουν πράγματα με τα χέρια τους κτλ.
Καλά, δεν θα ανακαλύψουμε για την Πυριατιδά. Υπάρχουν τα μοντέλα έτοιμα, είναι της Φινλανδίας κτλ. Ας πάρουμε λοιπόν κάτι για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
Περίπου, γιατί κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητες.
Αλλά
ναι, είναι μια καλή αρχή αυτή. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή. Και με την ευκαιρία να πω ότι χθες η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη στη σχολική της εκπαίδευση.
Ναι, ναι, αφού κάποιες από τις χώρες αυτές ήταν πρωτοποριακές και στα τάμπλετς και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν πια τα τραβάνια.
Εννοείται μέσα στην τάξη, γιατί εκτός τάξης δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Αυτό είναι το θέμα.
Όχι, έχει ενδιαφέρον, γιατί στην τάξη αναπτύσσεται ο λόγος, η σκέψη, η διάδραση και τα λοιπά. Κύριε Σάμισον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ο καθηγητής, να είστε καλά, κύριε Σάμισον, ο καθηγητής, ο κύριος Σάμισον, που είναι με γνωστικό πεδίο λοιπόν στα ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση. Πρέπει να καθίσουμε να δουλέψουμε, να δούμε τι θέλουμε.
Και άντε να δούμε τι θα απαγορεύσεις όταν τα κινητά και τα τάμπλετ θα έχουν μπει στις οθόνες των γυαλιών, γιατί τα έξυπνα γυαλιά έρχονται πια από όλες τις εταιρείες.
Καλά, Δημήτρη, ας μην φτάσουμε.
Και μετά
ας
όταν
τα
θα μπουν στους φακούς επαφής.
Ναι, ναι, δείχνουν το δρόμο οι προηγμένες χώρες. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Έχω δει τα μηνύματά σας και εσάς, κύριε Μάκη, λέω τα μικρά ονόματα, και εσάς, κύριε Καραγιάννη, και τον κύριο Δημήτρη και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου μας. Να είστε καλά, εις αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
so like you.